This is VOA 1, The Hits.
halkani waa washington laantafka soomaaliga idaacadda v o a da oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee 19-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axad ah bisha abriil waa 14 sannadka 2024 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaad idinla socodsiin doonto anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida iiraan oo weerar gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ahba ku qaaday israa'iil warbixin iyo falanqeyn ayaad ku maqli doontaan
saacadii ugu dambeeyey ayay dagaal weerar ku soo qaatay oo xagga gantaallo iyo droniska deeradaha aan duuliyaha lahayn ay ku soo qaaday israa'iil muddo badan ayayna hawey ku soo jireen laakiin haddeer sidaan shaashadaha ka arkayno waxaa bilaabatay inay magaalada tel abiib iyo laga shiday dhawaaqa digniinta bixiya ee ah in madaafiic ay ku soo dhacayaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida loo xanaaneeyo dadka marka ay gaboobaan dalkan Mareykanka oo ka duwan sidii Soomaaliya ay ahayd qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ciidamada ruushka ayaa guulo la taaban karo sheegay inay ka sameeyeen gobolka bari ee ukrain oo ku dhow magaalada warshadaha badan ee ruushka uu gumaysto ee avdivik oo sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada ruushka sabtidii isagoo ku hadlayay kanaalka telegramka uu sheegay inay guulo badan ka gaareen waxa uu yidhi xaaladda dhinaca bari aad ayay u sii dartay maalmihii lasoo dhaafay isagoo intaasi ku daray in ciidamada ruushka ay xoojiyeen weerarada ay ku hayaan dhowr jiho oo ka mid ah 10 kilomitir ee dheerarka ah ee safka dhinaca dagaalka ay uga jiraan dhanka ruushka markii la eego kuleylka cimilada oo qalalan iyo sidoo kaleeto doorka ay ka ciyaari karaan sare u qaadista ciidamada ruushka hababkooda dagaalka ayaa keentay ayuu yidhi in si deg deg ah ay uga gudbaan dhulkaasi qallalan wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxay ku dhawaaqday in ciidamadeeda ay la wareegeen tuulada bervamos la yiraahdo ee ku taala gobolka donistik ee dalkaasi ukrain halkaasoo qiyaastii 11 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada sida weyn loo burburiyey ee avdivik oo ruushku ay qabsadeen bartamihii bishii febraayo ukrain ma aysan xaqiijinin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo sheegashada ciidamada ruushka inay ku gacan sarreeyeen dagaalkaasi ah iiraan ayaa xilli dambe oo sabtidii ah waxa ay weerar argudasho ah ku qaaday gudaha israa'iil hase yeeshee ciidamada milatariga israa'iil ayaa sheegay inay soo rideen qaybo badan oo ka mid a gantaalladaasi iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iiraan ay u adeegsatay weerarkaasi ka hor inta aysan gaarin hawada israa'iil sida ay baahisay wakaaladda wararka a p milatariga israa'iil ayaa sheegay in iiraan ay ku soo weerartay in ka badan 100 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo xambaarsanaa bambaanooyin kala gedisan saacado un kadib markii haddana waxaa isla markaasi kadib iiraan ay mar kale ku dhawaaqday in ay dhinaca israa'iil ku riday gantaallo waaweyn oo khasaaro badani geysan kara qaar ka mid a gantaalladaasi iiraan ayaa waxa ay ku dhaceen gudaha israa'iil ilaa iyo haatan si xoog badan lagama hayo khasaaraha uu geystay weerarkaasi iiraan ayaa horey waxay u sheegtay inay qaadi doonto weerar aargudasho ah kadib weerarkii bishan aynu ku guda jirnay abriil 1-deedii lagu dilay lagu qaaday qunsuliyadda ay ku leeyihiin dimishaq halkaasi oo lagu dilay 12 qof oo ay ku jiraan 2 sarkaal oo sarsaro ka tirsan ciidamada iiraan howlgalka diblomaasiyadeeda iiraan u fadhiya qaramada midoobay ayaa bartooda x-ka oo twitterka loogu yeeri jiray ku sheegay ayaga oo adeegsanaya qodobka 51 ee axda qarameedka qaramada midoobay in iiraan ay qaaday tallaabo jawaab u ah falkii gardarada ahaa ee israa'iil ay ka geysatay halkaasi oo ay ku dhinteen diblomaasiyiin joogay Dimashaq. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. aroor wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda aan ku bilownay. Sida warkeennaasiba aad ku maqlayseen, iiraan ayaa weerar waxa ay ku qaaday israa'iil, taasina waxa ay markaasi keentay xiisad ka dhalatay gobolka iyo weliba iyadoo dalalka reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeyay ay ku dhawaaqeen inay taageero siinayaan israa'iil. Hadda wararkii ugu dambeeyey oo v o edii warbaahintuba ay ku qortay ayaa sidan leh. Weerarkan oy u adeegsatay Iiraan boqolaal diyaaradood oo kuwa daroonayska ah iyo sidoo kaleeto gantaallo ayaa sababay xiisadii Bariga Dhexe inay hawada isku shararto mar kale oo walaac weyn laga muujiyey deganaanshiyaha gobolka. Arrinkan ayaa waxa uu daba socday bayaan dowladda Islaamiga ee Iiraan ay horay ugu soo saartay goor hore aroortii axadda maanta ta ah in 10 gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka soo qaadayaan weerar dhulka Iiraan oo ay ku wajahan yihiin carriga Israa'iil. Dowladda Iiraan ayaa sheegtay in weerarkaasi Israa'iil ku qaadayso uu yahay mid loogu aargudayo weerarkii Israa'iil ay ku dishay dhowr taliyaal sare oo militariga Iiraan ka mid ah oo ku sugnaa magaalada Dimashaq ee dalka Suuriya 10 Ibriil ayna ku guda jirno. Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani waa khabiir ku xeel dheer arrimaha Bariga Dhexe. Bakhbakhani asagoo ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ayaa weydiiyey cawaaqibka dhaqaale ee uu yeelan karo dagaalka dhaca Bariga Dhexe.
Dhaqaalaha waxaa la leeyahay ilaa hadeertan $100 million, sida warbaahinta Israa'iil ay sheegayso. Warbaahinaha ka mid ah I24 Israa'iil News ay sheegayaan ilaa $100 million bay ku qaaday Israa'iil inay difaacdo gantaallada lasoo tuuray iyo diyaaradaha bilaaduuliya ah oo ay maantay tana bilowday Iiraan kadib markii isniintii lasoo dhaafay ama 10 Abriil la weeraray qunsuliyadeedii laguna dilay 7 saraakiil oo sarsare uu ka mid ahaa Maxamed Rida Jaraal, Maxamed Rida Zahidi iyo jaraalkii kale Maxamedi, labadaasi oo mas-uul oo sarsare oo ka mid ahaa xarasi tawriga Iiraanna jawaabtoodii maantayta way bixisay, waxaana ololaha loogu magacdaray Alwacdu Saadiq. Waxaana la leeyahay 100 diyaarado oo bilaaduuliya iyo 10 sawaariikh oo kuruusa iyo 10 sawaariikh oo baalisti ayaa lagu soo tuuray dhinaca dhulka la haysto ee Filistiin iyo caasim iyo gudaha Israa'iil bartamaheeda.
Warbixin ay qortay v o eda oo lagu sheegay in militariga Israa'iil uusan inkiraynin amaba aysan xaqiijinaynin jiritaanka weerarkii 10 Abriil lagu dilay saraakiil ka tirsan Iiraan ayaa waxa ay dhinaca kaleeto Israa'iil ku sheegtay in qoraalkeeda ay soo saartay ee ciidamadeeda badda si dhow ula socon doonaan dhaqdhaqaaqyada weerar ee Iiraan. Dalalka gobolka ayaa durbaba xiisadda ka jirta Bariga Dhexe laga dareemayaa, waxaana jira dhowr dal oo xiray hawadooda, kuwaas oo ay ka mid tahay Kuwait, Qatar, Sacuudi Arabiya, Jordan iyo kuwo kale. Waxa ayna hakiyeen dhammaan duulimaadyadii shacabka iyo kuwii kaleeto ee dalalkaasi. Waa kan mar kale Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani.
Ciraaq iyo Urdun iyo Masar ayaa waxay u egtahay inay la safteen dowladda Israa'iil, sida ay warbaahinta caalamku sheegayso. Waddanka Ciraaq waxay xireen hawadoodii, waxayna isku dayeen inay soo ridaan diyaaradaha bilaaduuliyaha dul maraysa, gaar ahaan markay dul mareeyeen dhinaca Kurdistan Ciraaq ama maamulka Kurdiyiinta Ciraaq. Sidoo kale Urdun waxay sheegtay inay iyaduna soo rideyso sawaariikhda iyo diyaaradaha bilaaduuliyaha hadday hawadeeda soo maraan. Wadamadaas Ciraaq iyo Urdunna waxay saaran yihiin wadada tooska ilaa Iiraan waxay u jirtaa meesha ay kasoo duqeynayso 1400 kilomitr. Marka waa inay hawadaas ay dushooda soo maraan. Marka Masarna sidoo kale waxay samaysay shir degdeg ay galeen madaxda militariga Masar, waxayna sheegeen inay iyaguna hawadooda wixii soo mar ay soo ridi doonaan. Marka kolley mandiqadu waa kacsan tahay. Horena Israa'iil waxay ula dagaalamaysay 6 bilood xarakada muqaawamada Islaamiga ee Xamaas iyo ururka kale oo la yiraahdo Jihaad Islaami.
Sida lagu sheegay haddaba warbixinta v o eda, taageerada dalalka reer galbeedka ee Israa'iil ay siinayaan ayaa ah biyo kama dhibcaan. Maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu garab taagan yahay Israa'iil oo uu ku taageeri doono sidii ay isaga difaaci lahayd qalalaasaha uga imaanaya Iran. Afhayeenka golaha amniga qaran ee aqalka cadde dalka Mareykanka Adrian Watson ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay u badan tahay inuu dhaco saacado badan. Madaxweyne Joe Bidenna waxa uu caddeeyay ayay tiri taageerada ammaan ee Israa'iil oo ah mid bir ah. Waa kan mar kale Ibrahim Bakhbakhani.
Muxsin Ridaa'i oo ah sargaal sare oo ka mid ah maamulka Iran ayaa dhowaan wuxuu la hadlay amxarasi tawriga ayaa wuxuu sheegay kelmad hadda saacad ka hor yiri calaa Amerika wa dowlad alkharbiya attacaqul wa ayi xamaaqa jadiida oo loola jeedo Amerika iyo dowladaha reer galbeedka waa inay caqligooda dib ugu noqdaan doqonnimo cusub oo ay ku taageerayaan dowladda Israa'iil ee dhulka haysata xarbeed waxay keenaysaa inaan tirtirno nihaayati hadal kayaan ama Israa'iil la tirtiro. Waxay u egtahay dagaalka sida uu sheegay intuusan bilaaban ololahan loogu magac daray Wacdu Saadiq sida uu sheegay Cali Khamaani oo murshidka ugu sarreeya Iran waxa uu yiri Amerika dagaalkii ku jirta, Ingiriisku dagaalku ku jiraa, wadamada Urdun ay ka mid yihiinna dagaalkii ku jira. Marka dagaalkan uu ballaartay waxayna u badan tahay in ay Mareykanku iyo Israa'iilna ay jawaabi doonaan. Jawaabtaasay ku xiran tahay Israa'iilna jawaabta labaad ay bixin doonta iyaduna.
Dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeyey oo soo bilowday 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxa uu galay bishii Sibaxaad waxaana ku dhintay in ka badan 33,000 oo Falastiiniyiin ah iyo 200 oo Israa'iiliyiin ah waxaana uu reebay masiibo bini'aadnimo iyo deganaansho la'aan guud ahaanba gobolka iyo dalalka isxulufaysanaya ah. Haddaba qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe ayaa waxa ay xireen hawadooda iyada oo sidoo kale tan la baajiyay diyaaradaha badan oo u safreeya qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe. Haddaba saameynta dagaalkan iyo sidoo uu ku bilaabmayba waxaa inoo falanqeynaya Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeye ah ku nool dalka Britain, waxaana khadka telefoonka ah kula xiriiro ku wareystay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waa la filayay intaaba in maaragtay mar un ay Iran soo qaadi doonto inay weerar ama si uun ay uga arsan doonto Israa'iil. Marka saacadihii ugu dambeeyey ayay dagaal weerar kusoo qaaday oo xagga gantaalo iyo droniska diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay kusoo qaaday Israa'iil. Muddo badan ayayna hawada kusoo jireen, laakiin haddeer sidaan shaashadaha ka arkayno waxaa bilaabatay inay magaalada Tel Aviv iyo laga shiday dhawaaqa digniinta bixiya ee ah in madaafiic ay kusoo dhacayaan ama kusoo dhow yihiin dadweynahan loo sheegay inay galaan meelaha looga badbaadi karo madaaficdaasi. Waana arrin degdega. Run ahaantii arrinkani waa arrin la filayay. Waxaase cajiiba in islamarkiiba ay dowladda Mareykanka iyo dowlado kale ee kuwa jaarka iyo ay tallaabooyin qaadeen Israa'iilna ay leedahay waan iska difaaci karnaa iyadoo sheegtay inay iyaduna ka arsan doonto, taasoo noqon karta mid gobolka oo marka horeba Bariga Dhexe aan ogeyn inuu yahay gobol colaadiisu ay badan tahay tanna ay kusii korodho.
Waan gartay ilaa hadda weerarkan ay Iran sheegtay inay ku qaaday Israa'iil saameyn nooceeba ka dhalatay?
Mahadsanid. Bariga Dhexe aan ognahay inay xudun u tahay shidaalka caalamka oo sida badan halkaa un ay ka yimaadaan, taasoo kalifi karta in caalamkuba xitaa shidaalka ku qaaliyoobe noloshii ay qaaliyooda iyadoo marka horeba dagaaladii hore ay waxyeeleeyeen oo shidaalku horeba kor ugu kacay oo nolosha aadamiga aad u saameeya. Dagaalkii Ukraine oo markuu bilowday uu kor u kacay, haddanakii Bariga Dhexe oo hadda iskula jiraan Falastiin iyo Iran, iyo Falastiin yani iraahda Israa'iil, kanna uu noqon doonaba kii ugaba sii dari lahaaba oo xaaladda ay aad uga sii maaragtay xumaan doontay sidii hore, iyadoo hadda Iran aan la ognahay inay xil leedahay Yemen iyo Xuutiyiinta meelo kale. Marka dhibaatadu aad bay aad runtii aad waa ka sii daraysaa maalimaad ka dambeysa.
Waan gartay. Sidee ayaa looga falceliyey tusaale ahaan dowladaha waaweyn oo kale, Mareykanka oo kale, ama oo ka mid a dhinacyada isha aadka loogu hayo, sidee bay arrintan uga falceliyeen?
Isla markiiba adduunkiiba waa yacni waxaa bilowday dagaal wadahadal diblomaasiyadeed iyo la tashiyo, iyo sidaan ogna madaxweynaha Mareykanka Biden oo fasax ku jooga magaaladiisii Delaware ayaa degdeg wuxuu ugu soo noqday Washington isagoo la tashi shir bilaabay la taliyaashiisa ciidanka ammaanka iyo sidii laga yeeli lahaa, taasoo ku tusaysa in arrin aad u culus oo weliba maaragtay Mareykanku uu aad u danaynaya inay tahay, isagoo dhaqdhaqaaqiisa ciidamada ka jooga ee bariga dhexena maaragtay Heegan la geliyey. Waxaa kaloo jira in Masar ay ku dhawaaqday madaaficdeeda ama gantaaladeeda wax difaaca ay Heeganka ugu sarreeya gelisay, in deeladaha u dhow Israa'iil oo idil ay hawadooda xireen sida Jordan, Ciraaq iyo dowlado kale ay hawadaba xireen oo wax diyaarada aynan hawadooda soo geli karin ilaa inta dagaalkan madaaficdii droneska ay socdaan. Gobolka oo dhan ayaa wuxuu galay Heegan. Marka bariga dhexe xaalad xun ayuu ku jiraa, isagoo marka horeba mid dagaal joog ahaa ayaa haddana caawa waxba u bilowday maanta ilaa iyo haddana socda dagaal Iran iyo Israa'iil oo weligood isku faluuliqaninsan jiray. Waxaan filayaa weligeed kama aynan jawaab celin Iran, laakiin waan arsan doonaa ayay dhihi jireen. Taasoo jeer ayaa dad laga dilay saraakiil, laakiin markani waxay noqotay inay dagaal ama hawada ha noqotay ama si kaleba ha noqotay, hadduu sii fudana ay u diyaargarowday inay bilowday. Haddana Israa'iil siday uga falcelin doonto iyo Mareykanka oo garabkooda yar galbeedka already bilaabayba inay hadallo yiraahdaan, iyagoo marka hore aananba wax yacni cambaareyn ku samaynin markii Iran laga dilay nimanka saraakiisha, ayaa hadda already waxay bilaabeen inay cambaareeyaan gantaaladan ee Iran soo tuurtay. Marka adduunka uu idil, waxaad moodaa in uu geli doono ciriiri dhaqaale, waayo shidaalka ayaa noloshoo dhan aad u xukuma.
Haddaad dib u yar milicsato, maxaa Iran ku kalifay in ay weerarkan qaado?
Mahadsanid. In Iran ay ka falceliso ama dagaalkan gantaaladii isugu jira droniska ay qaado waxaa ku kalifay markii weerar lagu qaaday safaaradooda ama qunsuladooda ku taalay Syria, laguna dilay nimanka generaalada ah ee dowladdana maaragtay aad uga xumaatay, taasoo kaliftay in ay ballan qaadaan inay ka arsan doonaan. Waxaa kaloo jira Iran ma aha markii ugu horreysay ee saraakiil ama dad sare looga dilo ama ay Yuhuudda ay ka disho, laakiin in badan way is qaban jirtay. Laakiin haddeer waxaad moodaa in ay gaareen heer ay ku qasbanaadeen inay ka falceliyaan.
Ugu dambeyntii, xaggeeba xaaladdu ku dambeyn doontaa? Ma socdaan se dadaallo la doonayo in xaaladdu aanay faraha kasii bixin?
Lama sii saadaalin karo horta sida ay ku dambeyn doonto. Waxalbana waxay ku xiran tahay sida ay uga jawaab celiso Israa'iil. Haddii jawaab kale ay soo celiso, waxaa laga yaabaa Iran inay uga darto oo gantaaladii iyo dagaaladii iyo markaan uba noqdo dagaal loo soo wada banbaxay oo qolo walba qolada kale ay maaragtay dagaal loo kala abiyeelin oo ama gantaal ha noqdeen ama diyaarad ha noqdeen ama laakiin wax diblomaasiyad oo ilaa haddana socda ma arkayno, waayo saacadii ugu dambeeyey bilowdeen.
Maxamed Nuur Qalimow oo ah falanqeeye ku nool dalka Britain oo khadka telefoonka ee halkaasi ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Wararka ku saleysan Iran iyo Israa'iil iyo weeraradaasiba waxa aad ku maqli doontaan ayagoo faahfaahsan idaacadaheena soo socda.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda V O A Arbacada. Ha moogaanina Madasha Haweenka.
washington ayaad naga dhegaysanaysaan subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal dalalka qurbaha ee dad badan oo soomaaliyeed ay yimaadeen ama u soo hayaameen 30 sano ee ugu dambeysay ayaa si weyn uga duwan sidii soomaaliya loo xanaaneyn jiray dadka marka ay waayeel noqdaan ama ay gaboobaan xarumo waaweyn oo lagu hayo dadka marka ay gaboobaan ayay dowladuhu gacanta ku hayaan gaar ahaana dowladda maraykanka taasi oo ay gacan ka geysato daaweynta cuntooyinka iyo sidoo kaleeto dadka haynaya dadkaasi mushaaraadka la siiya haddaba waxaan khadka telefoonka ee gobolka ohio aan kula xiriiray xasan cumar cali xasan dheere oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee ohio wuxuuna iga waramay kala duwanaanshiyaha xanaaneynta waayeelka soomaaliya oo dadka ehelka ay xanaaneyn jireen iyo qurbaha oo si ka duwan sidaasi loo xanaaneeya haatan
waxyaalaha kala duwan yihiin waxa weeyaan marka uga soo mahadsan tahay waayeelada soomaaliya markay joogeen waxay ahaayeen hogaamiyeyaasha bulshada nabadoonnada shiifyada caaqilada bay ahaayeen waadna ogtahay xataa xilligan oo aan ku jiro ilaa iyo civil warkii soomaaliya dowlada kama jirin iyaga ayaa waxay u yihiin bulshada u ahaayeen hogaan welina u ah hase yeeshee markii ay qurbaha yimaadeen oo maraykanka yimaadeen roolkaas waa dhammaaday ama meesha ay ka ciyaari jireen bulshada wuu dhammaaday oo waxay noqdeen meel dadka waayeelka oo markii 65 sano ay gaaraan howlgab laga dhigo islamarkaasna hay-ado u xilsaaran oo la yidhaahdo maxaa la yihahdaa senior options iyo office of aging ama xafiiska dadka waaweyn ama dadka waaweyn howlaha u shaqeeyay marka wax weyn baa u dhaheeya markii ay gaaraan 65 sanadood brograamo ama arrimo gooni ah oo dhaqaale ama ku saabsan oo caafimaad ku saabsan oo si gooni u saabsan baa loo habeeya waddanka
waayahay marka waxaa jirta in soomaaliya kaba soo qaadba waayeelada ay dadka eheladooda dhowdhow ah ilmahooda ilmaha ay waalidka labaad u yihiin dadka ka agdhow loo gargaari jiro oo wax loo qaban jiro halkan si ka duwan sidaasi ayay tahay oo hay-ado ayaa dadka ku shaqale markuu qofka weynaado xarumo gaaro lagu hayo ayaa jirto maxaa dareemi kartaa in farqiga u dhexeeya uu yahay
horta marka koowaade nidaamka waddankan ka jira waa nidaam muddo badan soo jiray dadkuna wax adduunku wuxuu leeyahay dhaqamo kala gedisan iyo diimo kala gedisan annagu dadkeenna waa dad islaama waxaan aaminsannahay in waalidkaaga iyo hooyadaa ay jannadu ku jirto oo aadan caasi ku noqon laakiin meeshan arrinku waa ka gedisan yahay oo ma jirto fikirkaasi ma jiro sidaa daraaddeed dowladdu waxay u samaysay brograamo fara badan oo xitaa waxaa jira xanaanada caruurta baa jirta waddankeenna baa jiri jirtay maraykanka waxaa ka jirta xanaanada dadka waayeelka oo lagu hayo waxaa la siiyaa waxa la yihahda medicare baa la siiyaa ama dawo si goone loo daweeyo guryaha la siiyaa la yihahda senior maxaa la yihahda homes baa loo dhisaa iyaga goone oo ah waxay lagu talagalaa waxay leeyihiin xitaa si aan loo abuse garayn ama loo xumeynin waxay leeyihin wax leeda senior protection agency oo difaacda xuquuqdooda marka marnaba kuma xirna dhal ay dhaleen ama maxaa la dhihi jiray waa sida dadka maraykanka uu yahay annagu laakiin weli dhaqanka iyaga waanu haysanaa oo in badan baa weli isku tiirsan inkastood arkaysid islaamo soomaaliya oo keligood guri degan oo ku nool waxaa kaleeto oo jira meeshan qofku markuu da-daas gaaro waxaa la siiyaa lacag yar oo uu ku noolaan karo iyo cunto uu ku noolaan karo iyo dawo uu ku noolaan karo sidaa daraaddeed uma baahna family uma baahna mar walbaba ama raashin siiya ama cunto siiya ama dawo siiya
waayahay qofkii maadaama ehelkiisa ama ilmaha uu dhalay ama kuway sii dhaleenba shaqo iyo iskuullo iyo nolosha adduunka ay ku xiran tahay qofka oo looga tagaya isagoo waayeela guriga ama ay dhici karto inuu cidlo muto ka sokow hay-adaha kuwa aysan heenin sidee ayay caqabad ugu tahay waalidiinta marka ay waayeelo noqdaan ayagoo luuqadihii xataa ay ku adag yihiin in guryaha looga tago
runtii waa arrin aada iyo aada u dhib badan waxaa nasiib wanaaga soomaalidu markii ay waddanka timid oo hore dhib badan baa jiray laakiin intii dambe oo 20-kii sanoo tagtay soomaalidu waa is urursatay magaalooyin bay isugu tageen ay wada degan yihiin makhaayadaa la furay waxaa la furay moolal yaryar oo dadka soomaalida ay leeyihiin suuq yar taas waxay keentay in qofkii waayeelka ahaa subaxii inta soo kalloho uu u yimaado saaxiibkiisii kaleeto oo meesha fadhiyey oo meeshiiba fadhi ku dirarba lagaba sameeyo ama siyaasad ay ku falanqeeyaan oo sida soomaaliya oo kaleeta. Marka soomaalidu runtii waa jiraan dad aada u fara badan oo guryaha jooga oon cido haynin, iyadana waxaa loo diraa oo haya dad nersin ama dad loogu talagalay oo dhihaado dad xanaanada guryaha oo guryaha loogu tagaa lagu daweeya. Marka dhaqankii soomaalida oo ah qofka waayeelka ahu inuu asagu taliyana meeshaan ma jirto, asagii baa loo taliya.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cumar Cali Xasan Dheere oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Ohio oo iga waramaya khadka telefoonka ee gobolkaasi xilli aan wax ka weydiiyey habka loo xanaaneeyo waayeelka dalkan jooga ee Soomaaliduna ay ka mid tahay. Markana Cabdiqaadir Jibo codkiisa iyo heeska safar. Cabdiqaadir Jibo iyo heeskaasi safar ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii aroornimo. Waa Sahra Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o a da idinla intaynu mar kale hawada isku maqli doona. Haatan isma dhaafno.